slovo pred slovom. A preto jemu všetka sláva náleží, i česť, i chvála. Boží synu v jednote so svojím Otcom, s Duchom Svetým v Trojici, na veky vekov od každého stvorenia. Amen.
Aby ste povstali k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci na bohoslužbách Cirkvi Bratskej túto nedeľu. Dnešná nedeľa je koniec roka. Koniec cirkevného roka a zároveň je to začiatok nového roka, ktorý vlastne začína adventom, ktorý je pred nami. Veršom tejto nedele z hľadiska toho cirkevného roka je verš Lukáša: Buďte pripravení, vaše lampy nech horia. My už túto nedeľu začíname, ako ste zistili možno podľa zmeneného úvodu, začíname adventnú sériu, pretože štvrtá adventná nedeľa je zároveň štedrým dňom. Takže predosielame touto nedeľou už advent, nemáme tu 4 sviece, to bude až na budúce. A to, čo zaznelo a zaznie počas adventu na úvod, je slovo pred slovom, teda proglas v rôznych prerozprávaniach od Konštantína Filozofa v pôvodnom texte. Sériou, teda adventnou sériou tematickou sú chválospevy. Chválospevy od rôznych ľudí z postav z Biblie. Túto nedeľu začneme starozákonným chválospevom, magnifikátom Anny, ktorej sa narodil Samuel, ktorý začal novú éru v izraelskom národe. Dnes teda tým chválospevom, magnifikátom nás bude sprevádzať Mária Kulisková, ktorá donedávna bola pastoračnou pracovníčkou a je diakonkou Cirkvi Bratskej. Doteraz bola niekoľko rokov v Brne, takže týmto je vítaná aj medzi nami.
Starý zákon, 1. Samuelova, 2. kapitola. Chválospev Anny. Anna sa takto modlila: Srdce mi plesá v Hospodinovi, v Hospodinovi sa zdvihol môj roh. Roztvorili sa mi ústa proti mojim nepriateľom, radujem sa z tvojej pomoci. Nikto nie je taký svätý ako Hospodin, nie nikoho okrem teba. Nikto nie je skalou ako náš Boh. Nevystatujte sa toľko rečami, nech vám drzé slovo nevychádza z úst. Hospodin je Boh, ktorý vie všetko. Jeho skutky sú nevyspytateľné. Luk hrdinou láme, zamdlení sa opásajú silou, síti si musia zarábať na chlieb, lační už nehladujú, neplodná rodí siedmy raz a mnohodetná vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje, vrhá do ríše mŕtvych i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje, bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje z blata, aby ich posadil s kniežatami a dedične im udelil čestné miesto. Hospodinové sú totiž základy zeme, na ne položil svet. On ochráni nohy svojich zbožných, no bezbožníci zahynú v tme, lebo nikto nezvíťazí vlastnou silou. Protivníci Hospodina sa dolámu, zahrmí na nich z neba. Hospodin bude súdiť končiny zeme, svojho kráľa obdarí silou, vyvýši roh svojho pomazaného.
Budeme sa modliť. Pane Bože náš, vstupujeme do ďalšieho cyklu roka, ktorým sa snažíme sledovať Tvoj vstup do našich životov. Znova a znova máme možnosť v priebehu roka, ale aj každým dňom vnímať Tvoju moc a Tvoju milosť. Otázka je, ako ja som schopný vnímať tento Tvoj vplyv srdcom denne. Anna, ktorej sa narodil vytúžený syn, vymodlený syn Samuel, z Tvojej milosti. Ti vzdáva chválu a vzdáva chválu nie za syna, ale za Teba, Pane Bože. Vzdáva Tvoju moc, vzýva Tvoju moc, ktorá prináša rôzne zvraty, prekvapivé zvraty v našich životoch, mení chudobu na bohatstvo a chorobu na zdravie. A chceme túto Tvoju moc vnímať aj dnes a chceme Ti vzdať chválu slovom, piesňami, modlitbami a hlavne našim otvoreným srdcom, Pane. Amen.
Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 22 až 24. Predstavenie Ježiša v chráme. Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený Pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon. 36. Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Aserovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Pánu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati.
Pokojné dobré ráno vám všetkým prajem. Ja som, keď som po dlhšej dobe, možno po 4 alebo 5 mesiacoch som si teraz chystala znova kázeň, tak som si hovorila, že toto sa mi už robiť nechce. Ale potom, keď som tu sedela dnes ráno, tak som si uvedomila, že trošku mi to chýba. Tak to len tak, taká osobná reflexia. Chcem začať rýchlosťou. Zdá sa mi, že rýchlosť sa stáva niečím samozrejmým a obyčajným. A čoraz viac si to uvedomujem v situáciách, keď ma zaskočí pomalosť. Keď musím na niečo čakať, keď niečo trvá dlho, proste si treba počkať. Pretože zvyčajne si na odpoveď na nejakú otázku človek si ju môže vygoogliť a nájde to v priebehu sekúnd. Nájdeme to na internete. Jedným kliknutím si vieme kúpiť veci a niekedy ich vieme stiahnuť aj hneď. Človek si odvykol stať v rade a trochu ho zaskočí, že niekde ešte na niečo treba čakať. Mne sa niekoľkokrát za posledný mesiac stalo, že som musela čakať v rade a niekoľkokrát som to vzdala, že som si povedala, tak túto čakať nebudem a odišla som. Mám také vylepšenie, že nemusím vôbec čakať na autobusy, pretože si vždycky ráno stiahnem polohu autobusov, toho môjho autobusu a viem presne podľa jeho GPS-ky, že koľko minút bude meškať a kedy príde na zastávku. Takže nezaujíma ma cestovný poriadok, pretože ten nemusí platiť, ale ja si viem pozrieť presne, kedy tam bude a tým pádom už skoro vôbec nečakám na autobus. A tak vďaka mobilu, internetu, vďaka Wi-Fi môže mať človek teraz hneď a rýchlo. Hej, niekedy musíme čakať 3 až 5 dní, možno na úradoch až 2 mesiace, ale snáď zvyčajne to nie sú roky. Alebo sa dá ešte na rýchlosť pozrieť z iného pohľadu. Človek sa presťahuje, to je taká moja aktuálna skúsenosť, a presťahuje sa a chce rýchlo zapadnúť, chce sa rýchlo cítiť ako doma, chce si rýchlo nájsť nové vzťahy, priateľov a v práci byť hneď tým najlepším odborníkom, profesionálom, čo najskôr. Aspoň teda ja to pozorujem takto na sebe. Neviem, či by ste tento pohľad zdieľali aj vy so mnou. Zdá sa mi, že tieto veci, tie posledné, ktoré som vymenovala predovšetkým, vyžadujú oveľa viac času, že človek si na ne musí počkať. Nedá sa hneď adaptovať, nedá sa hneď stať odborníkom, že to chce čas. Čo ak ale chceme rýchlosť aj v duchovnom živote? Dá sa žiť rýchly duchovný život? Dá sa rýchlo duchovne vyrásť, zmeniť sa, dostať odpovede na zvedavé otázky jedným kliknutím? Niekoľkokrát som si za sebou čítala pomaly tú Anninu modlitbu a pripadala mi krásna. Hneď som sa chcela ocitnúť v jej koži a prežívať to, čo ona spieva a rozpráva. Srdce jej plesá v Bohu, ako to vyzerá. Vychádza z nej radosť a sila. A ja by som chcela tak intenzívne vnímať Božiu svetosť a zažívať Božiu nevyspytateľnosť. A nehovoriac o tom, že vníma, že veci sú naopak, než sme zvyknutí, že mocní strácajú silu a slabí ju získavajú. Toto je jej skúsenosť. Tá modlitba je detailná, strašne rozmanitými myšlienkami, ale vyžaruje hĺbku, pokoru, múdrosť, radosť, nádej. Anna je svedkom niečoho intenzívneho. Ako to môžeme dosiahnuť my? Ako to môžem dosiahnuť ja? Ako si siahnuť na jej radosť? Keď som si doma čítala tú kázeň, tak som namiesto siahnuť, prečítala stiahnuť. To už je taký ako, či sa dá radosť downloadnúť. Dá sa nájsť nejaký najrýchlejší spôsob, ako sa tam dostať? A tak možno viac ako samotný magnifikát ma zaujalo, čo predchádza tomuto jej oslavnému spevu a radostnému rozpoloženiu duše. Tejto Aninej modlitbe predchádza neskutočné množstvo iných modlitieb a áno, roky čakania. Zdá sa, že čakanie môže byť cnosťou, ktorá dáva priestor tomu, o čom alebo o kom ona spieva. Aké je teda to jej čakanie? Bezdetná Anna bola na posmech svojej druhej žene jej muža, Peníne, pretože, ako tam záhadne píše ten text, Boh uzavrel Anne lono. Píše sa na začiatku príbehu. A tak roky Anna počúva posmešky. Trpí, pretože Boh v jej živote netvorí život. Paradoxne jej muž sa volá Elkán, čo znamená Boh tvorí. A Anna alebo Chana znamená milosť. No zdá sa, akoby oboje v jej živote chýbalo. Plodnosť ľudia vnímali ako metaforu Božieho požehnania a neplodnosť ako prejav bezbožnosti, ako trest. Neplodnosť zrkadlila vnútorný stav duše človeka. A tak jej život, jej meno, meno jej muža, nič to do seba nezapadalo, skôr to pôsobilo ako taký výsmech. A tak keď Anna sa modlí, tak jej slová v modlitbách predtým, milostivo pozri, rozpomeň sa, nezabudni, nás púšťajú do jej myšlienok. To Annino čakanie na Boha je plné trápenia, smútku, slz, dokonca až fyzického hladu. To nebolo takéto čakanie, že si sadnem a počkám, kým sa dostanem na rad. Alebo počkám, čo sa stane. To jej čakanie bolo neodbytné, strapňujúce sa, zosmiešňujúce a zúfalé. V jednej chvíli dokonca vyzerala ako opitá, keď sa modlila. Aj čakanie môže vyzerať ako stav opitosti. To je zvláštne. Bolo to čakanie, ktoré bolo popredkávané modlitbou. Vylievala si dušu, čo sú také celkom zaujímavé slova, vylievala si dušu pred Bohom a zápasila v modlitbe. Takže to čakanie nebolo nič pokojné a nehybné. Ešte jednu vec a zahŕňa to jej čakanie. Marek to trochu spomenul v modlitbe. Vzdávala sa seba. Túžila potom, aby sa Boh k nej priznal. Hovorí mu, dáva mu sľub. Bože, ak to urobíš a dáš mi dieťa, tak ona mu ho chce dať späť do služby. Ten Boží zásah je pre ňu viac, než to, aby mohla držať to svoje malé dieťa pri sebe, až kým nevyrastie, po čom snáď túži každá matka. Božie priznanie k nej, Božie milovanie pre ňu znamenalo viac, než ten samotný zázrak života. To uistenie, že Boh tu je, že ju nezavrhol a láska jeho je nadovšetko. Zdá sa, že bez tohoto vedomia sa hľadá ťažko sila k životu. Nie len Anna, ale každý človek potrebuje vedieť, že Boh je prítomný a koná v našich malých životoch. Dokonca ani láska druhého človeka nebola silnejšia, než to vedomie, že či Boh vypočuje jej modlitbu. Ani jej muž ju nevedel utešiť. A tak o čom nakoniec spieva Anna? Čo prinieslo to čakanie? Vďaka tým rokom čakania pochopila Božiu svetosť. Nikto nie je taký svätý ako Hospodin. Nie je nikoho krem teba. Nikto nie je skalou ako náš Boh. Toto nie je nadobudnutie nových informácií, ale skúsenosť, ktorú ju naučil život. Roky života. A ona rástla do tohoto poznania Božej svetosti. Vďaka tým rokom čakania pochopila Božiu nevyspytateľnosť. Hospodin je Boh, ktorý vie všetko, jeho skutky sú nevyspytateľné. Vďaka čakaniu sa teraz vie radovať. A nakoniec, že veci môžu byť naruby tak, ako ich nečakáme. Že silní sa stanú slabými, a slabí sa stanú silnými. Ešte je tu jedna skutočnosť, na ktorú by som chcela upriamiť našu pozornosť. Annin príbeh sa končí dobre, ak sa to dá tak povedať. Dostáva od Boha, čo prosila. Keď počúvame pokračovanie tej jej modlitby, tak to znie až neskutočne. Zamdlení sa opasujú silou, lační nehladujú, neplodná rodí siedmy raz, bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje zo smetiska. Nehovorí Anna o realite, ktorú nepoznáme? So zúfalou a depresívnou Annou, ktorá roky sa trápila, by sme možno našli niekedy spoločnú reč. Ale s oslavujúcim človekom, s oslavujúcou Annou je to trošku ťažšie. A nie vždy sa teda dočkáme takéhoto konca. A tak sa práve môžeme posunúť z toho príbehu o 1000 rokov neskôr, kde Pán Boh nemusí dávať to, po čom my voláme, ale prichádza On sám. O tom je príbeh druhej Anny. Je to strašne zaujímavé, že obidve sa volajú Anna a táto Anna je tiež v chráme, tiež čaká, deň a noc v modlitbe. A Boh prichádza a vstupuje do chrámu nesený ako malé, bezbranné dieťa. A Anna nejakým spôsobom pochopila, že toto dieťa súvisí so záchranou človeka. To bolo to, na čo celé roky čakala a dočkala sa. Také nevyspytateľné stretnutie. Vlastne, keď sa nad tým zamyslíme, tak Kristus je nevyspytateľnosť sama. Nedokážeme predvídať jeho krok, jeho otázku, ani jeho odpovede na otázky. Niekedy, keď sa človek začíta do príbehov, keď sa ho niekto v Biblii niečo spýta, on odpovedá, tak sa pristihnem, že nerozumiem, že každý si ako keby rozpráva o svojom. Nedokážeme predvídať jeho kritiku, ani jeho pochody v hlave. On dokonalosť sama sa stáva slabým. A naozaj rozpráva o tom, že zamdlení sa opasujú silou, bedára dvíha z prachu, chudáka zo smetiska. To je vlastne taký jeho príbeh. Žijeme v neskutočne rýchlej dobe, zvykáme si na rýchlosť. Pomalosť nás možno začína iritovať. Čo Boh? Prispôsobí sa nám? Prispôsobí sa tejto dobe? Trošku sa obávam, že sa neupgradeuje. Obávam sa, že nezačne zrýchlovať. Budeme schopní sa prepojiť s ním, naraziť na neho v tejto našej rýchlosti? Zdá sa, že niektorým veciam sa kvôli čakaniu začíname vyhýbať. My sme sa so študentami nedávno na hodinách náboženstva rozprávali o tom, že chceme rýchle riešenie, ako dosiahnuť radosť, rýchle uspokojenie. A môže to byť nejaký, nazvali sme to, že pain killery, nejaký utišujúci prostriedok. Jedlo, sex, telefón, ktorý človek nevie pustiť z ruky, internet, porno. Niečo, čo nám prinesie na chvíľu šťastie alebo pocit nejakého uspokojenia. Pretože je to rýchle. Našťastie sú aj iné veci, nielen Boh, kde sa musíme učiť počkať. Potrebujeme čas, aby sme vytvorili hlboké vzťahy. Potrebujeme čas vyrásť. Dieťa sa nenarodí hneď po počatí. Roky v škole sa zatiaľ neskracujú. A víno tiež potrebuje svoj čas, aby dozrelo. A keď chceme byť dobrí v športe, alebo na hudobnom nástroji, alebo v nejakej schopnosti, tiež musíme dlho trénovať. Tak veľa vecí sa snažíme urýchliť a preto tak veľmi sa potrebujeme naučiť čakať. A nie len na Boha, ale aj na tie veci, ktoré možno, že nám dávajú nejakú premýšľať nad tým, že ktoré sú tie veci, ktoré nám nahradzujú Boha a sú také rýchlejšie než Boh. Pretože Boh je pomalý. Uvedomujem si, že je to čoraz väčšia výzva robiť si ráno stíšenie, vylievať dušu Bohu. Aj keď zmenu tohoto kroku môžeme vidieť až po rokoch nášho života, po rokoch čakania. Ale bez tej čakajúcej modlitby, možno trochu depresívnej alebo smutnej, nám môže uniknúť Božia svetosť, Kristova nevyspytateľnosť a hlavne potom dôvod chváliť Boha magnifikátom, aký spieva Anna. Amen.
Ďakujeme, Mária, za približenie Anninho chválospevu. Budeme pokračovať piesňou, počas ktorej prebehne zbierka. by ste mohli postať k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Chceme ti poďakovať, drahý Pane a Bože náš, za tento dnešný nedeľný deň. Chceme ti poďakovať za to, že ty si naplnil očakávanie jednej i druhej Anny. Chceme ti poďakovať za to, že ty si naplnil očakávanie a sny našich otcov. Chceme ti ďakovať za to, že ty si naplnil našu vieru v našich vlastných životoch, v našich vlastných príbehoch. A chceme ti ďakovať za to, že ty si večne prítomný v našich životoch a v životoch našich detí. Ďakujeme ti vrúcne za to, že v tejto viere môžeme žiť, môžeme prekonávať všetky pokušenia, aj naše vlastné hriechy, že môžeme víťaziť nad životom v tvojej sile. Ďakujeme ti, drahý Pane, za to, že v tejto tvojej prítomnosti môžeme ísť v ústrety aj budúcemu týždňu. Amen.
Nech je trojediný Boh svätým, mocným a meniacím naše životy. Nech nás prevádza chválospev srdca každý deň. Nech adventný čas čakania je časom zmenšovania nášho ja, aby ty, Ježiš, si sa mohol narodiť. Amen. Pravidelné aktivity budete mať vysvietené na stene. A mimoriadne veci ešte. Túto stredu bude pravidelné stretnutie seniorov, rozhovor pri čaji o 14. hodine, kde je priestor pre rozhovory a modlitby pre vás. Počas adventu budete mať možnosť po bohoslužbách si kúpiť knihy vo vestibule. A Zároveň kvapočky v tomto roku, sme to možno spomínali, budú mať 50. výročie. Pri tejto príležitosti majú sen nahrať CD-čko. A na to, aby sa tento sen mohol zrealizovať, tak na budúcu nedeľu sa dozviete viac, ako môžete darom podporiť tento naplnenie tohto, tejto túžby, ktorá môže byť požehnaním pre nás všetkých. Na budúcu nedeľu prídu klienti z Betánie Senec a ponúknu svoje výrobky tiež. Teda druhú adventnú nedeľu, to znamená o 2 týždne. A teraz poprosím Mila Adamkoviča, aby povedal o obede pre rodiny.
Dobrá, áno. Dnes bola téma o čakaní, o očakávaní. Tak mám dobrú správu pre vás všetkých, že už len jeden týždeň treba počkať a budúcu nedeľu je tu ďalší obed pre rodiny. A ja by som vás v mene celého nášho organizačného tímu veľmi srdečne chcel pozvať v budúcu nedeľu, hneď po zhromaždení. Komu sú určené obedy pre rodiny, dúfame, že je už úplne jasné, sú to rodiny. A tie rodiny môžu prísť s deťmi, môžu byť bez detí, môžu to byť partneri, ktokoľvek, a nemusia to vlastne ani vôbec byť rodiny, kto sa cíti, že chce prísť a je mu tá téma blízka, alebo sa chce stretnúť, nech sa páči. Treba sa ale prihlásiť a to prihlasovanie je do takej tabulky, ktorú dostanete mailom. Ak by ste to dostali a viete o niekom, kto to nedostane, tak mu to kľudne prepošlite. Ak si myslíte, že vám to nemá kto preposlať, alebo nejakým spôsobom sa to k vám nedostane, dajte vedieť Pálovi Borošovi alebo mne a my vás tam veľmi radi pridáme. No a téma na budúci týždeň budeme sa rozprávať o tom, čo to znamená zrelo, ale aj nezrelo, a to si môžeme dosadiť správne alebo nesprávne, komunikovať naše emocionálne potreby v rodinách, ale aj mimo, deťom a tak ďalej. Takže budeme mať hostku Ester Krížkovú Jankovičovú, ktorá tu už bude niekoľkýkrát, takže ste veľmi srdečne pozvaní. A na záver dodám, že ak máte kde nechať svoje deti, je to super. Ak nemáte, jasné, že nám to uľahčí organizáciu, ale ak nemáte, to vôbec nevadí, príďte aj s nimi. A deti od 3 rokov budú mať zabezpečený program. A úplne posledná vec, káva bude tiež zabezpečená, ale koláče nie sú zabezpečené, takže ak by ste mali aj trošku času a chuti niečo priniesť so sebou, tak môžete tiež. Takže sa na vás budeme všetkých tešiť.
Čiže normálne môžem prísť aj ja? OK. Posledná vec. Chceme vás poprosiť o modlitby za ľudí, ktorí sú starí a chorí a nemôžu chodiť do tohto spoločenstva aj v tomto čase, keby ste na nich mysleli. Prajem vám požehnanú nedeľu.